Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave. Meqë sot të mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë, në kuadër të këtij emisioni i transmetojmë edhe dy intervista me kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkoj me vazhdimin e reformave, mos kthimi në periudhën para vitit e 2013, sepse të gjithë e dimë se ishte një kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Tha në intervistën për programin ton, kandidati lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti. Zoti Ahmeti garon për mandatin e dytë në balotazhin e sotëm. Me Shpend Ahmetin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Ahmeti, me pak fjalë, nëse mund të përmbledhni, pse një qytetari i Prishtinës duhet ju jap votën për mandatin e dytë?
Për shkak të rrimë këmbjes në Prishtinës të cilën e kemi bë. Në vitin 2013 ne kemi filluar një sistem të ri politik, kisha më thon, në zgjedhje dhe llogaridhënie dhe transparencë. Kemi prezantuar 12 prioritete, të cilat ju kemi kërkuar qytetarëve që ti mbajnë në kulet dhe të shihemi në vitin 2017 për të na pasur çka kemi arritur dhe çka jo. Kemi ndal gjonat e këqija. Sot në Prishtinë nuk flitet për korrupsion, nuk flitet për nepotizëm, nuk flitet për ndërtime pa leje dhe kemi filluar gjonat e mira duke restauruar shërbimet bazike, siç janë 24 orë uji, duke bler autobus për herë të parë pas 30 viteve në Prishtinë, duke dyfishuar numrin e qelëve. Qendrat e mjekësisë familjare funksionojnë në Prishtinë, karshi gjitha institucionet e tjera shëndetësore të cilat nuk funksionojnë dhe nuk menaxhohen nga subjekti jon politik. Pra, thjesht kërkojmë vazhdimin e reformave, mos kthimin në periudhën para vitit 2013, sepse të gjithë e dimë se ajo ka qenë kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Prandaj unë këtë në Prishtinë e shoh si garë në mes të dy sistemeve, atë që kemi pas dhe në vitin 2013 në Prishtinë dhe që shohim gjithandej, dhe këtë që kemi parë në 4 vitet e fundit, një llogaridhënie transparencë, një qeverisje më e diskutuar nga të gjitha, domethënë është monitoruar çdo gjë, dhe sot ne diskutojmë për atë se çka ka mund të bëhet më shumë, cilat kanë qenë prioritetet, por jo për këtë qeverisje.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme në Prishtinë?
Po ne kemi ndarë në 10 fusha prioritare, në 100 zotime. Ta u kanë rritë ambicje tash që përshkak se edhe kemi rezultate në 22 tetorit kur raporti i forcave ka ndryshu në kuvendin komunal. Tash nuk ka më mundësi blokuse nga ato subjekte cilat na kanë pengu në mandatin e parë. Dhe i kemi 4 super prioritete po i quajmë ne. E para është pastrimi mbeturinave, pra e kemi mbeturinat si prioritet që fillon prej konceptit të mbledhjes, orarit të ri logjistik, mënyrës së re së pagesës e deri te riciklimi i mbeturinave në 4 vitet e ardhshme. Super prioriteti numër 2 që ka të bëjë me mobilitetin apo lëvizshmërinë, pra me përfundimin e reformës në trafikun dhe transportin publik, parkingjet dhe rrjetin e shtigjeve të bicikletave, si dhe rrjetin pedonal, pra të këmbësorëve, me që rast do të zaventsohet apo do të përmirësohet trafiku në Prishtinë, do të përdoren më shumë autobuse, do të ketë më shumë motivime për ecje e jo për përdorim të makinave. Dhe tre, kemi parqet dhe hapësirat sportive në çdo lagje.
Kandidati për kryetar të Prishtinës Arban Abrash nga Lidhja Demokratike e Kosovës thot se ka përvojë menaxheriale, që postierash është krijuar derisa ishte ministër në qeverinë e Kosovës, dhe kjo pikrisht i duhet kryeqytetit të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se programi i tij është shumë i mirë dhe buron nga vet kërkesat e qytetarëve. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë.
Zoti Abrashi, me pak fjalë, nëse mund na përmbledhni pse një qytetar i Prishtinës duhet ju jap votën juve.
Pikëpara mendoj që ka të bëjë me vetë përvojën time menaxheriale. Domethënë 2 vitet e gjysmë si ministër kemi menaxhuar projekte të cilat tejkalojnë shumën prej 1 miliard euro. Gjithashtu kam pas përvojë të mirë menaxheriale edhe në Ministrinë e Integrimeve dhe më herët edhe në pushtetin lokal si kryetar. Dhe kjo të bën pak a shumë ajo që i duhet edhe Prishtinës, një menaxher më i mirë i cili kryen obligimet edhe detyrat, shërbimet karshi qytetarëve të Prishtinës. Kjo si pikë e parë, e dyta ka të bëjë edhe programin. Meqenëse që kemi një program shumë më të mirë, programi i cili ka burruar nga vetë kërkesat e qytetarëve, ndiko rreth 250 takime që kemi pas me banorë në shumë lagje të Prishtinës, kemi pranuar një listë prej 321 projekteve, të cilat janë kërkesa themelore, shpeshherë edhe bazike për banorët e atyre lagjeve, dhe si për kësaj, kemi futur edhe një numër të madh projekteve të mëdha publike që e bëjnë Prishtinën kryeqytet. Në 4 vitet e fundit nuk është punuar në projekte të mëdha, tërë qeverisja u reduktu në 3-4 projekte, të cilat janë shumë të vogla, minimaliste, ne mendojmë që duhet të hapim punë dhe të hapim rrugë për zhvillimin e Prishtinës.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme?
E para ka të bëjë me karakterin zhvillimor të Prishtinës, që nuk kupton punësim edhe mundësi, punësimi edhe zhvillimi për të rinjt edhe trejat e Prishtinës, dhe kjo bëhet përmes disa masave cilat ne kemi theksu tani në program. E para ka të bëjë me fondin e punësimit, gratet për start-upe dhe për inovacion, fuqizimi zonave ekonomike ku ne, dhe krijimi zonave të reja ekonomike ku ne do të kërkojmë dhe do të favorasim numër të madh investitorëve që të sjellin prodhimtarinë dhe shërbimet këtu në Prishtinë, ringjalljen e sektorit të ndërtimit, sepse synojmë të fillojmë ndërtimin e Prishtinës së re ashtu si është në planet zhvillimore, dhe pak a shumë për krahjen e zejtarve edhe sektorit të turizmit në Prishtinë, posaçërisht në zonën e Gollakut, e cila ka një potencial të madh zhvillimor. Para, domethënë, është kjo karakteri zhvillimor. E dyta ka të bëjë me shërbimet publike, të cilat janë nevojshme në Prishtinë. Ne mendojmë që do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes, do të përfundojmë sistemin e ujit, 24 orë ujë në tërë Prishtinën, në tërë fshatat e Prishtinës, projekt që ka stagnuar në 4 vitet e fundit, të dosh ndërtohen në rezervuarët e stacionit pompimit, do të fuqizojmë gjithashtu edhe arsimin dhe shëndetësinë duke përfshirë ndërtimin e spitalit të Prishtinës dhe qendrat e reja mjekësore, ndërtimin e punëve të mëdha publike, sikurse unazat e Prishtinës, fillimi i rrugës A, fillimi i rrugës B dhe unazës së madhe që na fillon nga kodra të rrimave deri në Veternik.
Intervistën me Arbana Brashin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Akuzat ndaj kryeprokurorit të Kosovës Aleksandar Ljumezi, nga ishi kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, se Zoti Ljumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudences, konsiderohet se paraqesin edhe një goditje të fuqishme kundër sistemit të drejtësisë në Kosovë. Avokati Tahir Reca i thot se ky rast e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, por përfundimi pozitiv i këtij rasti, se Zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, sadopak mund ta zbus dëmtimin e këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana